ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როტენაი უძღვები. კიდევ რომელ ისტორიულ სახს ემუქრება ბათუმის სივრციდან გაქრობა?
ერთ-ერთი სახლი იყო, რომელსაც ჭედური წარწერა ჰქონდა, რომელიც მისი აშენების თარიღს მიუთითებდა.
აბედიეცი ამთავრობის ინიციატივას, რომელმაც 2 წლის წინ კახეთის მცხოვრებთა კმაყოფილება გამოიწვია.
ნაგუდეხი, თბილისი, ბათუმის დამაკავშირებელი რკინიგზის მშენებლობაც. ეს არის
პირველი და უკანასკნელი დაპირება, სამწუხაროდ საჭიროა გამოიყენა ხელისუფლებამ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო უარყოფს, რომ მისი რომელიმე წარმომადგენელი ჩართული იყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ლობირებაში. შეერთებულმა შტატებმა თბილისსა და ვაშინგტონში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან შეშფოთება გამოთქვა ბოლო დღების განმავლობაში. შეერთებული შტატების საელჩოსა და ჩვენი თანამშრომლების საქმიანობასთან დაკავშირებით ზოგიერთი მედია საშუალების მიერ გამოქვეყნებულ დეზინფორმაციასა და პოლიტიკური მოღვაწეების მიერ ამ დეზინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით ნათქვამია საელჩოს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. დიპლომატიური წარმომადგენლობა აღნიშნავს, რომ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში არავის მიუღია მონაწილეობა ყოფილი პრეზიდენტის სააკაშვილის ლობირებაში და არც დახმარებია მის ლობისტებს რაიმე შეხვედრის დაგეგმაში. მავნებლური ინფორმაცია, რაც ამტკიცებს ან გულისხმობს, რომ საელჩოს თანამშრომლებმა ფული მიიღეს ლობისტური ფირმებისგან, ერთმნიშვნელოვნად ცრუ და უპასუხისმგებლოა, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოს მართველი პარტიის ზოგიერთმა წევრმა და ქართული ოცნების მიმართ ლოიალურად განწყობილმა ტელეკომპანიებმა გამოთქვეს ბრალდებები, რომ მიხეილ სააკაშვილის ლობირებაში ჩართული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომელი. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ამერიკის იუსტიციის სამინისტრომ ქვეყანაში მოქმედი კანონის ფარასაფუძველზე გაასაჯაროვა პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტის ინტერესთა ლობირებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები. თუკი ფარას ანგარიში მოხსენიებულია საელჩოს თანამშრომელი და მითითებულია თანხა, რომლის რეალიზაციაში გამოყენებასა და გახარჯვაში მითითებულია, რომ შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომელია ჩართული, კონკრეტული უარყოფა საჭირო და არავისკენ ხელის გაშვერა განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა, ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ. მისივე თქმით, მით უმეტეს ასეთი მოკავშირე ქვეყნის ხელისუფლებისკენ, რომელიც შეერთებულ შტატებთან ერთად მონაწილეობს ოპერაციებში, ითვლება სტრატეგიულ პარტნიორად, სწორი არ არის და არ წარადგება ორი ქვეყნის ურთიერთობებს და შეერთებული შტატების იმიჯსაცო. ვოლსკი მიიჩნევს, რომ სხვა სახის განცხადება უნდა გაკეთდეს იმის თაობაზე, თუ რა სახის აქტივობაში იყო ეს პირი ჩართული, საერთოდ იყო თუ არა და რატომ არის მისი გვარი მითითებული ამერიკულ ანგარიში. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს ოფიციალურად პირველად დაადასტურა, რომ სწორედ უკრაინის მიერ იყო ორგანიზებული 2022 წლის 8 ოქტომბერს დარტყმა ყირიმის ხიდზე, რომელიც ანექსირებულ ნახევარკუნძულს აკავშირებს რუსეთის ფედერაციასთან. როგორც უკრაინული მედია საშუალებები იუწყებიან, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვასილი მალუკმა განაცხადა, რომ ეს ოპერაცია რეალიზებული იყო სწორედ უკრაინის მიერ. დღემდე უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები მხოლოდ ირიბად აღიარებდნენ იმას, რომ ყირიმის ხიდის აფეთქებასთან კავშირი ჰქონდა სწორედ უკრაინას. აფეთქება 2022 წლის 8 ოქტომბერს მოხდა. ამ აფეთქების შედეგად საავტომობილო ნაწილი მნიშვნელოვნად დაზიანდა ხიდის და ხანძარი გაჩნდა სარკინიგზო მონაკვეთზე. შეტევის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა. აღსანიშნავია, რომ ყირიმის ხიდზე დარტყმა იყო 2023 წლის 17 ივლისს. უკრაინის ხელისუფლებას ოფიციალურად არ უღიარებია, რომ ოპერაცია მისი განხორციელებული იყო, თუმცა უკრაინულმა მედია საშუალებებმა უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელზე დაყნობით განაცხადეს, რომ ერიმის ხიდზე 17 ივლისს განხორციელებული შეტევა სწორედ უკრაინის სპეცსამსახურების და შეიარაღებული ძალების ერთობლივი ოპერაცია იყო. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვა არ გამორიცხავს, რომ რუსეთი შეცდება შავ ზღვაში დააკავოს კომერციული გემები, რომლებიც მისი აზრით უკრაინისკენ მიემართებიან. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მარცვლეული შეთანხმებაზე უარის შემდეგ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტში გადაჯგუფება მოხდა და რუსეთმა ბოსფორის სრუტესა და ოდესას შორის პატრულირებისთვის შავი ზღვის სამხრეთ ნაწილში გაგზავნა კორვეტი სახელწოდებით სერგეი კოტოვი. ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვა არ გამორიცხავს, რომ ეს საბრძოლო გემი შევა შემადგენლობაში იმ ოპერატიული ჯგუფის, რომელსაც კომერციული გემების დაკავება დაევალება. 25 ივლისს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა წარუმატებლად სცადეს სერგეი კოტოვზე უეკიპაჟო კატერების თავდასხმა. თავად უკრაინას ამის შესახებ არაფერი უთქვამს. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის შეფასებით, მარცვლეული შეთანხმება ხელს უწყობდა შავ ზღვაში საბრძოლო მოქმედებების შეკავებას, ამიტომ შეთანხმების შეწყვეტამ შესაძლოა ძალადობის ინტენსივობა და მასშტაბი გაზარდოს. რუსეთმა მარცვლეული შეთანხმება 18 ივლისიდან დატოვა, 20 ივლისიდან კი სამხედრო დანიშნულების ტვირთების პოტენციურ გადამტანებად გამოაცხადა შავ ზღვის აკვატორიაში უკრაინის პორტებისკენ მიმავალი ყველა გემი. თავის მხრივ უკრაინამ რუსეთი დაადანაშაულა თავისუფალი ნაოსნობის უფლების და სასურსათო უსაფრთხოების ხელყოფაში და 21 ივლისიდან სამხედრო დანიშნულების ტვირთის გადამტანად გამოაცხადა შავ ზღვაში რუსეთის ან მის მიერ დროებით ოკუპირებული უკრაინული პორტებისკენ მიმავალი ყველა გემი. მოლდოვის მთავრობის გადაწყვეტილებით ქვეყანა უნდა დატოვოს რუსეთის საელჩოს დიპლომატების და ტექნიკურ-ადმინისტრაციული ნაწილის თანამშრომელთა უმეტესობამ. მათი რიცხვი 84-დან 85-მდე შემცირდება. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრის პრესმდივანმა დანიელ ვოდემ კიშინიოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რუსეთის საელჩოში დარჩება 10 დიპლომატი და 15 ტექნიკური თანამშრომელი, რაც ოფიციალურად დილით შეატყობინეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. მოლდოვის ეს გადაწყვეტილება მოჰყვა ჟურნალისტურ გამოძიებას, რომლის თანახმად კიშინიოვში რუსეთის საელჩო შენობის სახურავზე დამონტაჟებულ ათეულობით ანტენას და თანამგზავრულ თეპს რუსეთის სპეცსამსახურები იყენებენ მოლდოვის ხელისუფლების წარმომადგენლებზე თვალთვალისთვის. მოსკოვმა მოლდოვის მთავრობა დღეს რუსოფობიაში დაადანაშაულა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ კიშინიოვის გადაწყვეტილებას ადეკვატურად უპასუხებენ. კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოლდოვის ხელისუფლების რუსოფობიას ქვეყნის მოსახლეობაში ნუყიერი ნიადაგი არ აქვს. ლონდონის სასამართლოს ნაფიცმა მსაჯულებმა დღეს უდანაშაულოცნეს ამერიკელი კინოვარსკვლავი კევინ სპეისი, რომელსაც სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებდნენ. ნაფიცმა მსაჯულთა სასამართლომ სახიობი ბრალდების 9 პუნქტში გაამართლა. ეს ბრალდებები ეხებოდა კევინ სპეისის მხრიდან სავარაუდო სექსუალურ შევიწროებას 4 მამაკაცის მიმართ და მოიცავდა პერიოდს 2001-დან 2013 წლამდე. თავად სპეისი ამ ბრალდებებს უარყოფდა. როგორც BBC უწყება, ლონდონის სასამართლოში ვერდიქტის გამოტანამდე ნაფიცი მსაჯულები 12 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში მსჯელობდნენ. BBC ასევე იუწყება, რომ თავად კევინ სპეისი სასამართლოს გამომართლებელ განაჩენზე საკმაოდ ემოციურად გამოხატა რეაქცია და როგორც BBC ჟურნალისტი უწყება, გამომართლებელი განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ამერიკელი მსახიობი ატირდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპექტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოსში კახეთია იმ რეგიონებს შორის, სადაც თავის დროზე სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა გამართული იყო და მუნიციპალიტეტების ნაწილში მატარებლებიც მოძრაობდნენ, თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 90-იანი წლებიდან ეს ინფრასტრუქტურა პრაქტიკულად მთლიანად განადგურდა. ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ სხვადასხვა დროს კახეთის რეგიონს სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის აღდგენას და მიმოსვლას დაპირდნენ. რაბედი ეწია მთავრობის ერთ-ერთ ასეთ ინიციატივას, რომელმაც ორი წლის წინ კახეთის მცხოვრებთა ერთი ნაწილის გამოყოფილება გამოიწვია. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 2021 წლის ივნისის მიწურულს საპარლამენტო ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ რკინიგზის ადმინისტრაციასთან სპეციალური შეხვედრა გამართა, სადაც განიხილეს ლაგოდეხი თბილისი-ბათუმის მიმართულებით რკინიგზის შესაძლო მშენებლობის საკითხი. როდის იქნებოდა შესაძლებელი ამ პროექტის განხორციელება, პრემიერს კონკრეტულ დეტალებზე მაშინ არ ულაპარაკია.
რკინიგზასთან უნდა სამუშაო შეხვედრა, განვიხილეთ ლაგოდეხი თბილისი ბათუმის დამაკავშირებელი რკინიგზის მშენებლობაც და მაგის სავარაუდო ბიუჯეტის დათვალზეც მიმდინარეობს ახლა მუშაობა, რომ ვიცოდეთ როდის და როდის შეიძლება რომ ამაზე დავიწყოთ მუშაობა. ხელს ამ რეგიონებსაც ვთქვათ ჩავრთავდით, გადაადგილება რა თქმა უნდა გახდება კიდევ უფრო ადური და გამარტივდება.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებიდან ორ წელზე მეტი გავიდა. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და მოკვლევა დაიწყო. რა გაკეთდა ან კეთდება ლაგოდეხიდან ბათუმის მიმართულებით სარკინიგზო ხაზის მშენებლობისთვის? აღსანიშნავია, რომ ლაგოდეხში სარკინიგზო ხაზი არასდროს ყოფილა. ჩვენ საქართველოს მთავრობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს დაუკავშირდით და ვთხოვეთ გამოეგზავნათ ინფორმაცია, დაიწყო თუ არა კონკრეტული სამუშაოები, ან იგეგმება თუ არა საერთოდ ლაგოდეხიდან ბათუმის მიმართულებით რკინიგზის მშენებლობა. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გვითხრა, რომ საკითხი ეკონომიკის სამინისტროში უნდა გაგვერკვია. ეკონომიკის სამინისტროში ჩვენი შეკითხვები მოისმინეს და დაგვპირდნენ, რომ პასუხებით თავად დაგვიკავშირდებოდნენ, თუმცა სამუშაო დღე ისე დასრულდა, რომ სამინისტროდან პასუხები არ მიგვიღია. ცადეთ ინფორმაცია მიგვეღო ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, თუმცა მერიაში ინტერვიუზე უარი გვითხრეს. მხოლოდ ის მოგწერეს, რომ ინიციატივის შესახებ იციან, მაგრამ განხორციელების ვადებზე არაფერის მენიათ. იმ დროს, როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა ლაგოდეხი თბილისი ბათუმის სარკინიგზო ხაზის შესახებ ილაპარაკა, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობდა, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტს და მთლიანად რეგიონს ბევრი პრობლემა მოუგვარდებოდა. ლაგოდეხში დღესაც ასე ფიქრობენ.
რეალური არ მგონია, მაგრამ როაშენდეს კარგი იქნება, ხალხი დაზოგავს თქვა ხას, მე მგონი თუ იერ იქნება მატარებით მოძრაობით. ჩაიტას გლეხი 70-80 დარის საწვავი გინარო ჩაიტანი თქვა. მე მატარებით თუ იერ დაუჯდება, რა თქმა უნდა, მახსოვს რომ წორიდან მიდიოდნენ და მიქონდათ პროდუქტი. ალბათ მგზავრობა ტურისტული მიმართულებით ჩვენ ამ ფერ გამოვიყენებ. რამდენად რეალურია ეგ ნამდვილად არის? სასურველი ნამდვილად არის.
ძალიან კარგი იქნება თუ გიგავეთდება მაგაზიაში.
ადგილობრივი ოპოზიციის თქმით, პრემიერ-მინისტრის განცხადება ლაგოდეხი თბილისი ბათუმის სარკინიგზო ხაზის მშენებლობის შესახებ ტყუილი დაპირება იყო და ეს დროშიც გამოჩნდა. პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი სალომე ღონღაძე ამბობს, რომ ღარიბაშვილმა განცხადება 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მხოლოდ ამომრჩეველთა ხმების მიღების მიზნით გააკეთა.
მოდინი გააჩინა მოსახლეობაში, წინადადება რომ სისულეში მოეყვანეს, რა თქმა უნდა ტურიზმის განვითარებას შეუწყობდა ხელს, ტურისტების გადაზიდვას, რაც პირდაპირ პროპორციულად მოსავლის მიანიზებაში აისახებოდა. თუმცა ეს არ არის ასე პირველი და არც უკანასკნელი დაპირება, სამწუხაროდ საჭიროა გამოიყენა ხელისუფლება.
პრემიერის განცხადების გაკეთებიდან ორი წლის თავზე თუ არანაირი სამუშაო არ ჩატარებულა, ამის შემდეგ რკინიგზის მშენებლობის იმედი საერთოდ და აღარ მაქვს, ამბობს ევა ლომთაძე, ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. როგორც ლომთაძემ გვითხრა,
საკრებულოს ხდომაზეც დაგვისვამ სამის თაობაზე შეკითხვები, საკრებულოს ხელმძღვანელობა დუმ სამის თაობაზე, თუ კიდევ დააბრუნეს ეს საკითხი, ისეც იქნება მორიგი სატყუ არა წინა საარჩევნოდ შემოგდებული უკაცრავად ამ სიტყვისათვის.
კახეთის რეგიონში გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან განადგურებული სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე ლაპარაკი ქართულმა ოცნებამ ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლამდე დაიწყო. 2012 წლის ოქტომბრის დასაწყისში თელავში საარჩევნო კამპანიის დროს მაშინ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ კახეთისთვის რკინიგზის რეაბილიტაცია მნიშვნელოვანი საქმე იყო და ყველაფერს გააკეთებდა, რომ რეგიონს ნორმალური ცხოვრების საშუალება მისცემოდა. გამოდა. კახელებს რკინიგზის აღდგენას 2018 წელს მაშინდელი პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილიც დაპირდა. რაც შეეხება მოქმედ პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს, 2015 წელს ის სიღნაღელებს დაპირდა სამკერვალო საწარმოს გახსნას, გურჯაანელებს აგურის ქარხანას, ხოლო ახმეტელებს ტყავის გადამამუშავებელ წარმოებას, თუმცა არც ერთი დაპირება დღემდე არ შესრულებულა.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, რა ბედი ეწია მთავრობის ერთ-ერთი ინიციატივას, რომელმაც ორი წლის წინ კახეთის მცხოვრებთა ერთი ნაწილის, კონკრეტულად კი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების კმაყოფილება გამოიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში ბათუმში პრაქტიკულად გაქრა ქალაქის ისტორიული განაშენიანება, რომელიც მოიცავდა პერიოდს 19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან პირველ მსოფლიო ომამდე. ბათუმისთვის დამახასიათებელი არქიტექტურა მრავალსართულიანი სახლებით შეიცვალა. როგორც რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკალორდ კიფაინძემ გარკვია, სულ მალე ბათუმის სივრციდან კიდევ ერთი ასეთი ისტორიული სახლი გაქრება.
ბათუმში გორგასლის ქუჩაზე ისტორიული ქალაქის განაშენიანება თითქმის მთლიანად განადგურებულია. ისტორიული სახლები ერთმანეთის მიყოლებით დაანგრიეს და ვიწრო ქუჩებზე ახლა მრავალსართულიანი კორპუსები დგას. ზღვის გასწორებ 100 წლის წინ აშენებული ბათუმური ბელეტაჟების და ორსართულიანი სახლების კვალს დღეს იშვიათად შეხვდებით. ასეთი გამონაკლისია გორგასლის 82 ნომერში მდებარე ბათუმური ბელეტაჟი. მკვლევარი და აქტივისტი შოთა გუჯებიძე ამბობს, რომ ბათუმისთვის დამახასიათებელი ეს არქიტექტურა იმით იყო გამორჩეული, რომ
ერთ-ერთი სახლი იყო, რომელსაც ჭედური წარწერა ჰქონდა 1919, რომელიც მისი აშენების თარიღს მიუთითებდა. რამდენიმე თვის წინ ეს წარწერა გაქრა, ახლა შემოვიდა და ვაკვირდი, იყო სპეცტექნიკით განადგურებული, ანუ შედუღების აპარატით იყო მოჭრილი. Ну ფაქტია, რომ ვიღაცა მიზანმიმართულად გააკეთა ეს, ახლა შემთხვევითი გამოვლელია, ხოლმე მოჭრი და იმას ეს გადაღებულიც მაქვს, ამის მტკიცებულებაც მაქვს. ფაქტია, რომ ეს ვიღაცამ წინასწარ მომამზადა იმისთვის, რომ თუნდაც ვთქვათ, ეს კვალი წაეშალა მისი ხანდაზმულობის, რადგანაც ვთქვათ, კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ 100 წლის ხანდაზმულობის შენობას იცავს ისევე როგორც ძეგლის სტატუსის მქონეს, ისევე როგორც კულტურული მემკვიდრეობას და ასე შემდეგ.
აქტივისტმა შოთა გუჯაბიძემ სახლის დაზიანების გამო პოლიცია გამოიძახა, როგორც ამბობს, ადგილზე მისულმა სამართალდამცველებმა უთხრეს, რომ შესაბამისი რეაგირებისთვის ქალაქის მერიას მიმართეს. თუმცა მერიიდან აქტივისტმა ვერ მიიღო პასუხი, რა სახის ნებართვა აქვს გაცემული ქალაქის მუნიციპალიტეტს ისტორიული სახლის იერსახის შეცვლაზე ან დანგრევაზე. ქალაქის მერიაში ამ საკითხზე წერილობით გვიპასუხეს. პრესამსახურის ცნობით, გორგასლის 82 ნომერში ისტორიული სახლის დანგრევაზე ნებართვა უკვე გაცემულია. მის ნაცვლად კი მრავალსართულიანი კორპუსის პროექტია შეთანხმებული ჯერ კიდევ 2018 წელს. 19 წლის ბათუმური ბელეტაჟის ადგილზე კორპუსის აშენებას კომპანია Geo Building Plus იგეგმავს. აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ეს სახლი მცირე კუნძულივითაა შემორჩენილი მრავალსართულიან შენობებს შორის. მსგავსი ბათუმური ბელეტაჟი კი ზღვის პირა ისტორიულ ქალაქში მრავლად დაინგრა.
სულ დაანგრიეს მსგავსი შენობები და კორპუსები არის და ცხადია, რომ ვიღაცას ჩვენს ხარზე, ჩვენი ქალაქის ხარზე, ჩვენი სამშობლოს ხარზე ფულის კეთება უნდა. საქართველოს კანონ კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ბევრი პარამეტრი იცავს ამ შენობას. ხოლო სტატუსი არ იცავს ეს რაღაც ქოცების და ნაცების დამკვიდრებული აზრი, რომ თითქოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იცავს, თუ ძეგლის სტატუსი აქვს და იცავს იმ შემთხვევაში, თუ ისტორიული განაშენიანების ნაწილია, იცავს იმ შემთხვევაში, თუ ძეგლის ნიშნები აქვს. იცავს იმ შემთხვევაში, თუ მინიმუმ 100 წლის ხანდაზმულობის არქიტექტურა და ასე შემდეგ. ამ ყველა პუნქტს აკმაყოფილებს ეს სახლი. ანუ ერთდროულად ბევრი დანაშაულია ჩადენილი.
მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქ ბათუმს ამ დრომდე არ გააჩნია ურბანული განვითარების გეგმა და არც ისტორიული ქალაქის განახლებული დამცავი ზონები აქვს დამტკიცებული, აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე მიიჩნევს, რომ მოქმედი კანონმდებლობის პირობებშიც კი ბათუმის ისტორიული უბნების დაცვა შესაძლებელია, თუმცა არ არსებობს კანონის აღსრულების ნება.
ქალაქის და სამშობლოს ნგრევის ხარჯზე ფულის კეთების მანია, რომელიც არის წახალისებული ხელისუფლების მიერ, თუკი ხელისუფლება არ ანგრევს, წახალისებს ხოლმე დამნაშავეს, ამ პირიქითება დამნაშავე ანგრევს და ხელისუფლება ყოველთვის ხელსაფარებს და არავინ არასოდეს ამის გამო არ ეშიეთ. მდგომარეობა თითი დღე მძიმდება, ისე თვისება აქვს არქიტექტურას, კულტურულ მემკვიდრეობას განსაკუთრებით, რომ ისე აღდგენა შეუძლებელია. ის რომ ადგურდება, შენდება მის ნაცვლად შეუსავო ნაგებობები, ანუ თქვა სადაც ისტორიული განაშენიანება არის დაშვებული მხოლოდ 1-2 სართული, ჩვენ ამის კანონის გვაქვს ზონების მიხედვით, ისტორიულ ზონაში არის მაქსიმუმ 3 სართული დაშვებული და როცა ის ნატბორდება იქნება რა ვიცი 20-30 და რა ვიცი უსასრულო სართულიანობის ნაგებობა.
გადაწყვეტილებას კი რა უნდა აშენდეს და რა უნდა დაინგრეს ისტორიულ ქალაქში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან არსებული რამდენიმე საბჭო იღებს. ამ საბჭოების გაუქმებას და მხოლოდ ერთი საბჭოს დარგის სპეციალისტები დაკომპლექტებას უკვე წლები აითხოვ საზოგადოება ბათომი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ერთადერთი ორგანიზაციაა რეგიონში. როგორც ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, პრობლემა ისაა, რომ საბჭოს წევრები საჯარო მოხელეები არიან, რომლებიც უკვე წლებია ქალაქის ისტორიული ნაწილის საზიანოდ იღებენ გადაწყვეტილებას, შედეგად ბათუმში კულტურული რესურსი იწურება.
შეგი ისტორიულ დაშენების ზონაში ქვას-ქვაზე აღარ დატოვებენ. მიადგებია ყველაფერს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეთა შექმნილი ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭო, კოლეგიალური ორგანოა, სადაც შედიან სხვადასხვა სამეცნიერო წარმომადგენლები და ისინი რა 5 წუთის განმავლობაში პროექტებზე განიხილავენ და უცბად იღებენ გადაწყვეტილებას ამასთან დაკავშირებით. სულ სხვადასხვა პროფესიის ხალხია იქა. და სხვათა უმრავლესობით. მეორე ეს არის ძეგლებთან დაკავშირებით, რომელიც სათათბირო ორგანოა. ისიც ასევე ისევ სამინისტროს ხალხია შეგდაჩენ. არანაირ პროფესიულ ექსპერტიზა არ მიმდინარეობს.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორდ კიფაინტეს ქალაქის კულტურულ მემკვიდრეობაზე მზრუნველი ორგანიზაციის ბათუმის დამფუძნებელმა ნინო ინაიშვილმა იმ საბჭოებზე საუბრისას, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, თუ რა უნდა დაინგრეს ქალაქ ბათუმში და რა აშენდეს მის ნაცვლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ წელსაც გადაწყვიტა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დააფინანსოს რთვლის სუბსიდირება. ამჯერად მიზეზად ის დასახელდა, რომ კლიმატური პირობების გამო წელს ყურძნის მოსავლის ნაწილი სავარაუდოდ არასათანადო ხარისხის იქნება, ფერმერებს კი ხელშეწყობა სჭირდებათ. სპეციალისტების ნაწილი კი სუბსიდირების ამ პროგრამას მთლიანად დარგის განვითარების შემოფერხებლად მიიჩნევენ. თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთლის სუბსიდირებაზე წელს 60 მილიონი ლარი დაიხარჯება და 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი მინიმუმ 90 თეთრი იქნება. აქედან 1 კილოზე 20 თეთრს სახელმწიფო გადაიხდის. ინფორმაცია ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გაავრცელა. როგორც მინისტრი ოთარ შამუგია ამბობს, გასული წლების მსგავსად სუბსიდირება არ შეეხება საფერავის ჯიშის ყურძენს.
მნიშვნელოვანია, რომ თვეები ჩატარდეს ორგანიზებულად და თითოეულმა მევენახემ შეუფერხებლად შეძლოს ყურძნის ჩაბარება და ამავდროულად მიიღოს სათანადო შემოსავალი. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ წელს ქაცთელის და კახური მწვანის ჯიშის ყურძენზე განხორციელდება სუბსიდირება 20 თეთრის ოდენობით.
კახელი ფერმერების ნაწილი რთლის სუბსიდირების პროგრამით კმაყოფილია. მათ შორისაა გურჯაანელი ტარიელ იაგანაშვილი. როგორც ფერმერი ამბობს, წელს ყურძნის ხარისხი დაბალია და ამ ფონზე სუბსიდირება გამრთლებული. იაგანაშვილი პროგრამას საჩუქარს უწოდებს.
ძალიან ნალექიანი ამინდები იყო, ჭრაქი გაჩნდა ვენახებში, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია მაქსიმუმი გავაკეთოთ და მივხედოთ და მოვორთ. როგორც ვაზის უნთქავს, ისე ვსუნთქავთ ჩვენ. სახელმწიფო რაც დაგვეხმარება, ეს კიდევ უფრო უკეთესია, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის. საჩუქარზე უარს არავინ არ ვეტყვით.
კახელი ფერმერების ნაწილი კი ამბობს, რომ გასულ წლებშიც და ახლაც ყურძნის ფასი მიზერულია და რეალურად სარგებელს ვერ მიიღებენ. თელაველ ნიკოლოზ ბუშელაშვილს სურვილი აქვს, რომ წელს 1 კილოგრამი რქაწითელი მინიმუმ 1 ლარი და 20 თეთრი მაინც ღირდეს.
შარშანელი ხო გახსოვთ, ლარს ეთხო და ხალხი და არ მისცეს. ნავით შებაწელს რა იქნება, ხალხზე რო იყოს დამოკიდებული, ჩვენ თვითონ დავადებთ ჩვენ ფასს, ჩვენზე არის დამოკიდებული. ლარი 20 მაინც უნდა იყოს საკაცითელი.
სპეციალისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს პროგრამა დარგს ვერ ავითარებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი და ამჟამად ღვინის ექსპერტი გიორგი სამანიშვილი ამბობს, რომ რთლის სუბსიდირება ხელს უწყობს უხარისხობას და ჭარბ წარმოებას, რომელიც თავის მხრივ ხელს უშლის მეღვინეობის განვითარებას. როგორც სამანიშვილმა თქვა, რთლის სუბსიდირება უნდა გაჩერდეს და ამას მთავრობაში თამამი გადაწყვეტილების მიღების სჭირდება.
15 მატჩი შევამციეთ, 2016 მატჩი ღვინის მიმართულებით სუბსიდირება აღარ იყო. სამწუხაროდ 2017 მატჩი ჩეკიდანვე ვიყავით თავჭდა, მაგრამ ეს არის თავდობის გადაწყვეტილება, ისევ დაბრუნდა სუბსიდირება და იმის შემდეგ რატომღაც ყველა გამოფილია, თქო იგივე პოლიტიკური ორგანიზაციები თავებაში იქნებიან თუ არ იქნებიან, თუ კონტენტები იქნებიან, ადამიან აცაუბრობს ამ სუბსიდირების შემცირებაზე, იმიტომ რომ ყველა თვლის რომ ეს გამოიწვევს ხალხში უკმაყოფილებას და შიში განაპირობებს იმას, რომ მოჭადებულ წრეზე შევედით. ცოტა თამამი გადაწყვეტილება, თამამი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და ყველა მიხვდება რა მხელა კარგი საქმე გაკეთდება მათ შორის ის მევენახეების, რომლებიც ხუცენს აბარებ.
ღვინის ექსპერტი გიორგი სამანიშვილი ამბობს, რა შედეგებს მოუტანს დარგს სუბსიდირების გაუქმება.
პირველი შედეგები არ იქნება ისეთი პოპულარული, ღვინის ფასი ზოგ შემთხვევაში მოიკლებს, იმიტომ რომ უბაზარმა უნდა დაარეგულიროს კარგი ღვინი. ძვირი იქნება, უფრო დაბალხარისხიანი ისეთი რეგიონები, სადაც მოსავალი ძალიან დიდია, იქ ღვინის ფასი მოიკლებს. ეს უკმაყოფილებას რა თქმა უნდა გამოიწვევს, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე მეღვინეს ექნება არჩევანი იყოს კარგი ღვინი, კარგი ღვინისთვის, ხელი წყალწყალა ღვინი, საშუალო ხარისხის ღვინისთვის. ეს გამოიწვევს ხარისხის უკვე დიფერენციაციას და ყველა დასპეციალიზირდება იმ მიმართულებით, საიტებს უნდა წავიდეს, პლუს იქნება დაახლოებით 100 მილიონი ლარი ყოველ წელს გამოთავისუფლებული ამ სუბსიდირებიდან.
ფთლის სუბსიდირება დარგს რომ ვერ ავითარებს და პირიქით ხელს უშლის, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან 2022 წელს ლაპარაკობდა ღვინის ეროვნული სააგენტოს მოქმედი ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლაც.
არასდროს არ არის სუბსიდირების მიზანი დარგის განვითარება სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა გარკვეულ წილად დარგის განვითარება სუბსიდირება მარტო ამ ვიწრო დარგის კუთხით თუ შევხედავთ გარკვეულ წილად აფერხებს, მაგრამ სუბსიდირების მთავარი მიზანი არის იმ გარემო ფაქტორების პრობლემებიდან გამომდინარე დარგში შექმნილი შედარებით რბილად და უმტკივნეულოდ დაძლევა და რა თქმა უნდა მათ შორის ეს არის სოციალური პასუხისგებლობა.
რადიო თავისუფლება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნულ სააგენტოს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, აპირებს თუ არა სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამაზე უარი თქვას და როდის. სააგენტოში გვითხრეს, რომ ამ თემაზე სავარაუდოდ აგვისტოს დასაწყისში აუცილებლად გააკეთებენ კომენტარს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთლის პირდაპირი სუბსიდირება 10 წელზე მეტია ხდება. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს პროგრამისთვის 150 მილიონი ლარი დაიხარჯა. წელს ეს თანხა 90 მილიონით ნაკლებია. მევენახეები უამინდობით გამოწვეული პრობლემების გამო წელს ყურძნის მცირე მოსავალს ელოდებიან. ფერმერები ამბობენ, რომ ხანგრძლივმა წვიმებმა და სეტყვამ მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი დააზიანა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ ისმა კონტრტერორისტულმა ცენტრმა საქართველოს ორ რეგიონში 4 ადგილზე ერთდროულად ჩაატარა საგამოძიებო მოქმედებები და ტერორისტულ დანაშაულზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დააკავა საქართველოს ორი მოქალაქე. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია დროშები ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სიმბოლიკით, სხვადასხვა სახის ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობა და ასევე საბრძოლო მასალა, საფეთქებელი მოწყობილობა და ფეთქებადი ნივთიერებებიო. კონკრეტულად ჩატარდა სპეცოპერაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არასახელებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ვერ ჩატარდა სხდომა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე, რომელიც ეხება 7 ნოემბერს თბილისში საპროტესტო აქციის ძალი დაშლას და ტელეკომპანია იმედში შეჭრას. სხდომის გადადების მიზეზი გახდა თავად მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო на схломаში დისტანციურად მონაწილეობა, როგორც დაცვის მხარემ განაცხადა, მან ვერ შეძლო. მისი მონაწილეობის გარეშე კი схломის ჩატარებაზე უარი თქვა. ამ საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 20 სექტემბერს გაგრძელდება. საქართველოში იმყოფება დიდი ბრიტანეთის მინისტრი ექსპორტის საკითხებში მალკოლმ ოფორდი, რომელიც თავდაცვის მინისტრ ჯუანშა ბურჭულაძეს შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ერთ-ერთი თემა, რომელზეც მხარეებმა ილაპარაკეს, საჭიროებებზე მორგებული მხარდაჭერის პაკეტის ფარგლებში სამომავლო თანამშრომლობა იყო. გამოსვენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაწა მუშაობდა.